Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн ишемби 14-ноябрь, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев койтош окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жашыруун жаздырып алынган деген аудиону жарыялады.
Эгерде бул жакта силердин болсо, силердин оңор башкача кетмейт. Я тоже должен исключить. Право?
Да.
Имя, откуда тогда третий СВД появился, второй?
Вопрос.
Жогорку сот милициянын быйыл 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик машинада болгон аракетин мыйзамдуу деп тапкан чечимди жокко чыгарды. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Бишкектеги дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту.
The principles of the rule of law, good governance.
Биз Кыргызстан буга чейин умтулган демократиялык баалуулуктар сакталышына ишенебиз. Мыйзамдуулуктун үстөмдүгү принциби, натыйжалуу башкаруу, адам укуктарынын сакталышы корголуп, бул түшүнүктөрдүн кеңири жайылышына жакшы үлгүлөр түзүлөрүнө үмүттөнөбүз.
Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов Кара Сууга аким болуу ниетин билдирди. Бакен Кыдыкеева атындагы театрда «Жат эмесмин» деген спектакльдин бетачары өттү.
Бул менин жерим, бул менин атамдын жери.
Бул бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дүйнө түрмөгүнөн Толук Карабактагы тынчтык келишимине арналган берүүнү угаласыздар. Алды менен соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Франция мындан туура 5 жыл мурун 130 адамдын өлүмү менен аяктаган кол салуулардын курмандыктарын эскерди. Премьер-министр Жан Кастекс чагыл болгон жерлердин бирине гүл чамбар койду. Биринчи теракт 13 ноябрда 5 жыл мурун Париждеги Стад де Франс стадионунун жанында кечинде болгон. Ошол учурда Франция менен Германиянын футбол боюнча курама командалары беттешип жаткан. Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Олланд дагы оюн көрүп отурган. Кечки саат 9:00 чамасында 3 террорчу өзүн жардырган. Анда 3 адам мерт болгон. Ошол эле маалда башка жихатчылар шаардын түндүк батышындагы бир катар кафе ресторандарга чабуул уюштурган. Кандуу окуяларда ондогон адам жан берген. Эң чоң жоготуу куралчан адамдар Батаклан концерттик залына кирип барып туш келди аткылаганда болгон. Анда америкалык Eagles of Death Metal рок тобу концерт берип жаткан. Террорчулардын колунан 90 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 5 жыл мурунку терактын курмандыктарын эскерүү Франциянын бир катар шаарларында ашынган исламчылардын кол салууларынын айынан террордук кооптоону эң жогорку чекке жеткен маалга туш келди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга 25 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Алар да соңку бир күндө өлкөдө өпкөнү сезинген оорудан дагы 2 бейтап ажал тапты. Ошентип бул илдеттен мерт болгондордун саны 1200 чамалады. Акыркы бир күндө оору дагы 567 адамдан табылды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан, Жалал Абад менен Чүй Ош облустарынан тургундары. Оору жуккандардын жалпы саны 6500 киши болду. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин 13 ноябрдагы басмасөз жыйында билдирди.
Биз Америка элинин тандоосун сыйлайбыз. Биз Байден мырза менен Харрис айымды куттуктайбыз. АКШдагы шайлоо жыйынтыгы мыйзамга жана жол жоболорго ылайык аныкталарын түшүнөбүз.
Орусия азырынча Байденди жеңиши менен куттуктай элек. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Москва шайлоонун расмий жыйынтыгын күтөөрүн билдирген. Буга чейин Байденди бир катар батыш мамлекеттери куттуктаган. Азыркы президент Дональд Трамп шайлоодо өзү утканын айтып, Байдендин жеңишин таанудан баш тартып келет. Анын юристтери добуш берүүдө болуттуу мыйзам бузуу болгонун айтып, сотко кайрылышкан. Айрым штаттарда алардын арызы канааттандырылган эмес. АКШда президенттик шайлоодо шайлоочулар коллегиясынын 270 кем эмес добушун топтогон талапкер жеңүүчү аталат. Ушул тушта Байденде бере дегенде 290, ал эми Трампта 217 добуш бар. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 27 жетти. кетти. 13 ноябрда мекемеге Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов жана Бакыт Романов арыз тапшырды. Азыр президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров дагы президенттик шайлоого катышарын жарыялаган, бирок азырынча арыз бере элек. Мыйзамга ылайык талапкерлер бул шайлоо мекемесине 14 ноябрь күн бүткөнгө чейин арыз бериши керек. Президенттик шайлоо келерки жылдын 10 январына белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына ылайык, былтыр дүйнөдө кызамык менен ооругандар кескин көбөйдү. Бейшембиде жарыяланган иликтөөгө караганда былтыр 870 000 адам кызамыкка чалдыккан. Бул 1996-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ошондой эле бул оорудан былтыр 207 000 көп бейтап каза болгон. Бул 4 жыл мурункуга караганда 50% көп дегенди билдирет. 2019-жылы 9 мамлекетте, анын ичинде Грузия, Казакстанда, Түндүк Македонияда жана Украинада кызамык катуу жайылды. Саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү буга абалдардын өз учурунда эмделбегени себеп болгонун айтышат. Адистер COVID-19 пандемиясынан улам кызамык дагы өрчүшү мүмкүн деп тынчсызданышууда. Пандемиядан улам 26 мамлекетте 94 миллиондой адам эмделбей калган. Журналист Кудурет Тайшабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы баракчасына жазды жана билими бул тармакты башкарууга жетерин билдирди. Өкмөт Тайшабаров тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан, өлкөдөгү мыйзам бузуу криминалдар тууралуу айткандарынан улам опузага кабылганын билдирген. Өкмөттүн дагы бир буйругу менен эколог Динара Кутманова айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигине жетекчи болуп дайындалды. Укук коргоочу Акин Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга башчы болду. Ошол тушта октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин кадр саясаты боюнча доомат күчөдү. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кадр саясаты өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлүп жатканын айткан.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жашыруун жаздырып алынган деген аудиону жарыялады. Анда комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаевдин үнүнө окшош кишилер Альфанын офицери Үсөнбек Ниязбеков кайсы куралдан ок жеп каза болгону тууралуу сүйлөшүүсүн угууга болот. Аудиодо Ниязбековго АК-74 автоматынан ок атылганы айтылган, бирок буга чейин жүргүзүлгөн баллистикалык экспертиза маркум офицер Атамбаевке таанык СВД куралынан атылган октон каза болгону көрсөткөн. Альфа кызматкеринин өлүмүнө алып келген жагдай тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Кадыр Атамбаев Альфанын офицери Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө байланыштуу президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаровко кайрылды. Ал кайрылуусун 12 ноябрда Facebook-тагы баракчасына чыгарып, былтыр койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынынан жаздырылганы айтылган аудиону жарыялады. Аудиодо комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков менен улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Орозбек Упунбаевдин үнүнө окшош адамдар Ниязбековго кайсы үлгүдөгү куралдан ок атылганын сүйлөшкөн.
Эгерде бул жакта силерден болсо, силердин оңор башкача кетмек. Я тоже должен исключить.
Туура.
Туурабы?
Туура.
Демек, откуда тогда третий СВД появился, второй?
СВД АК-74. С этого автомата стреляют. Сизге айтып коюп.
Ал кимде болгон? Алардан?
Ошол балдардан тартып алган бир автомат.
Они числится у вас, да?
Да.
Кадыр Атамбаев бул аудиону койташ окуясы боюнча комиссиянын мүчөсү Жаркынбек Касымбеков комиссиянын жабык өткөн жыйындарынын биринде жашыруун жаздырып алып аларга бергенин айтты. Чоң Азат партиясынын мүчөсү Касымбеков үндү ал жаздырганын ырастады. Анын сөзүнө караганда Ниязбековго ок атылган курал боюнча маселе былтыр 17 сентябрда комиссиянын атайын кызматынын имаратында өткөн жыйынында көтөрүлгөн. Касымбеков жыйынды телефонунда баштан аяк жаздырып Атамбаевга бергенин билдирди. Бирок жашыруун жаздырып алган деген маалымат чындыкка дал келбесин. Комиссиядагы иш үчүн үндөрдү жаздырып эле алып жүргөнүн кошумчалады.
Жанагы айтылган эмеле сөздөр бул монтаж эмес, точно айтканда ошол ал ок СВД эмес, 74-төн чыккан октон деп айтты да анын.
Атамбаев тараткан аудио тууралуу Исмаил Исаковго бир нече жолу телефон чалып байланыш алган жокпуз. Орозбек Опунбаев да үн ката элек. Азаттык аларга микрофон сунууга даяр. Улуттук коопсуздук кызматынын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери Үсөнбек Ниязбековго ок атылган курал тууралуу маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Былтыр 12 декабрда парламентте койташ окуясын иликтеген комиссиянын корутундусу талкууланган. Анда ички иштер министринин ошол кездеги орун басары Памир Асанов баллистикалык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбеков каравин СВД куралынан курман болгонун айткан. Ошол таптагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бул маалыматты ырастап, снайпердик курал Алмазбек Атамбаевдик экенин тактаган.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти. Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келгенин окуттун өзү. Бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Атамбаевдин камакта жаткан жансакчысы Канат Сагынбаев, полковник Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин СВД куралынан атылган октон каза тапканын четке аккан. Ал башта Ниязбеков АК-74 үлгүсүндөгү куралдан жарадар болгон деген билдирүү таратылганын кабарлаган. Ошол эле кезде Алмазбек Атамбаев былтыр 8 августта Койташтагы үйүнүн алдында сүйлөп жатып, курал өзүндө гана болгонун 5-6 жолу асманга ок атканын билдирген. Ниязбековдун энеси Өктөм Мамаева уулу Атамбаевга таандык куралдан ок жегенин аныктаган документтер жетиштүү дейт.
Тергөөнүн бүт документтери бар менде. Ошо баллистический дагы бар, медицинский дагы бар. Атамбаевдин ошол жанагы снайперский огунан эле аны Атамбаев аткан эмес, Канат Сагынбаев же жанында дагы бирөө болгон. Ошол жактан атка атылганда перпендикулярно тике турганда атылган деп жазылган. Туур эле ошол жактан келип эле атайлап аткан ошол жана снайперский эле.
Койташ комиссиясынын мүчөсү генерал Артур Медетбеков Ниязбеков ок жеген курал боюнча кайрадан экспертиза жүргүзсө болорун билдирди.
Эгерде күмөн санаса заявление берип кайра караттыксын, кайра судебный экспертизанын заключениясын, ошолордун баардыгын кайра карауга керек болсо, изгуматы трубка чегип кетиши мүмкүн.
2019 жылдын 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 220 ашык адам жабыркаган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Чет элдик дипломаттар өлкөдөгү кырдаалга кабатырлануу менен көз салышканын, өткөн саясий кризис тез арада жөнгө салынганын, эми мындан ары саясий туруктуулуктун орношун кубаттай турганын айтышты. Бул үчүн алар Кыргызстан буга чейин жетишкен демократиялык баалуулуктарынан чегинбей, мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн жана шайлоолордун адилет өтүшүн камсыздашы керек экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров чет мамлекеттик элчилер, консулдар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда Кыргызстанда коомдук саясий кырдаал турукташып, мамлекеттик бийлик легитимдешкенин жарыялады. Ошондуктан ал өлкөдөгү соңку окуялар туурасында ар кандай күмөн саноолор болбошу керектигин айтып, чет элдик дипломаттарды саясий жараяндар боюнча объективдүү маалыматтарды жеткирүүгө, экономикалык абалды оңдоо үчүн инвестиция тартууда жана пандемияга каршы күрөшүүдө жардам берүүгө чакырды. Садыр Жапаров жаңы бийликтин легитимдүүлүгүндө чек жок экенин, мамлекет өзүн алган эл аралык милдеттемелерин аткарууну улантаарын билдирди.
Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жаңы президенттик шайлоого чейин өлкө президентинин милдеттерин убактылуу аткаруу жоопкерчилиги мага жүктөлдү. Өлкөдөгү бийликти өткөрүп берүү процедурасы Кыргыз Республикасынын конституциясынын ченемдери менен тынчтык жолу менен өткөнүн баса белгилейм. Демек, Кыргыз Республикасында бийлик легитимдүү экендигин жана мамлекетибизде коомдук саясий кырдаал толук турукташты деп толук ишеним менен айтам.
Садыр Жапаровдун чет элдик элчилер жана консулдар менен жолугушуусу алгач 28 октябрга белгиленип, бирок ал күнү болбой калган. Эртеси өкмөт аппараты анын себебин ал күнү өкмөттүн ант берүү аземине туура келгендиктен жолугушуу кийинкиге жылганын кабарлаган. Бул жолку жолугушууга Орусиянын, Кытайдын, Казакстандын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана Түркиянын элчилери келсе, Бишкектеги калган элчиликтер консулдары менен атташелерин жиберишкен. Дипломатиялык корпусунун атынан сүйлөгөн Азербайжандын элчиси Гидаят Оруджев өлкөгө инвестиция менен гранттарды тартуу үчүн саясий туруктуулук маанилүү экенин белгиледи.
Внимательно следил за событиями, которые происходили.
Өлкөдө болгон соңку окуяларга кылдат көңүл буруп турдук. Элдин жана мамлекеттин тагдыры үчүн тынчсыздандык. Бактыга жараша кырдаал тез арада тынч жол менен жөнгө салынды. Көптөгөн өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстанга инвестиция салып, ар түрдүү гранттык долбоорлорду ишке ашырып келет. Кыргызстандын алардын натыйжалуу пайдаланууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Бул долбоорлорду кеңейтүү жана инвестиция тартуу үчүн өлкөдө ички саясий туруктуулук сакталышы кажет.
Нужна стабильность в стране.
Ал эми Орусиянын элчиси Николай Удавиченко Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин Бишкек менен Москванын ортосунда мамиле салкындап кеткени тууралуу имиштерди төгүндөдү. Ал 12 ноябрь күнү Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Орусиянын президенти Владимир Путин жана премьер-министр Михаил Мишустин менен болгон телефондук сүйлөшүүлөрү аталган ушактарды жокко чыгара турганын белгиледи. Ошол эле учурда элчи Николай Удавиченко жаңы кыргыз бийлиги менен мындан аркы кызматташтык тууралуу мындай дейт.
Мы рассчитываем и убеждены, что Кыргызстан вступил на траекторию устойчивого развития в рамках конституционного законодательства.
Биз Кыргызстан конституциялык мыйзамдуулуктун алкагына кирген жолго түштү деп ишенебиз жана буга ынанабыз. 10 январда баардык талапкерлерге бирдей шартты камсыздаган демократиялык негиздеги президенттик шайлоо өтүшүн эске алуу менен биз ар кандай форматта эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө даярбыз жана ага кызыктарбыз.
Готовы и заинтересованы и будем развивать двустороннее сотрудничество в различных форматах.
Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий күчтөрдүн тарапташтары Ак Үйдү басып алган окуяны элдин шору катары сыпаттап, Москва кырдаал тез арада жөнгө салынышына кызыктар экенин, бирок ал эгемен өлкөнүн ички иштерине кийлигишпестигин билдирген. Мына ошондон кийин Евразия өнүгүү банк аркылуу Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн мурда макулдашылып бериле турган 100 миллион доллар жеңилдетилген насыят токтотулган болчу. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Озония Ожеяла Кыргызстан буга чейин жетишкен демократиялык баалуулуктардан артка чегинбеши керектигин билдирди.
The principles of the rule of law, good governance, protection and promotion of human rights.
Биз Кыргызстан буга чейин умтулган демократиялык баалуулуктар сакталышына ишенебиз. Мыйзамдуулуктун үстөмдүгү принциби, натыйжалуу башкаруу, адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги сыяктуу фундаменталдык эркиндиктерди мындан ары дагы өнүктүрүп, алардын корголуп, бул түшүнүктөрдүн кеңири жайылышына жакшы өлгүлөр түзүлөрүнө үмүттөнөбүз. Ошондой эле коррупцияга каршы тынымсыз күрөш жүрүп, уюшкан кылмыштуулук адилет жана ачык өткөн соттор аркылуу жоопко тартылса, өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшөт деген ойдобуз.
And the fight against corruption and organized crime will be pursued in accordance with the law, ensuring due process and fair trial.
Быйыл 15 октябрда Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен президенттик кызматын мөөнөтүнө мурун тапшырып берди. Мамлекет башчынын милдетин 6 октябрдагы тополоң учурунда тарапкерлери түрмөдөн бошотуп, парламент жана мурдагы президент премьер-министрлик кызматка бекиткен Садыр Жапаров аткарууда. Ал баш мыйзамдын талабына ылайык 14 ноябрдан тарта ыйгарым укугун өткөрүп берип, президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарга орун беребиз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов Кара Сууга аким болуу ниетин билдирди. Ал 4 ирет айыл өкмөт башчысы болуп шайланып, 2019 жылы өз арызы менен иштен кеткен. Ал арада Исмаиловдун аким болуусуна каршы чыккандар менен аны колдогондор УДА облустук администрацияга кайрылышты. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун материалында.
Өткөн жумадан бери айтылат. Расмий маалымат боюнча атайын дайындалган Кара Суунун акими жок, бирок дайындалыш керек. Мен өзүн көрсөткөн, анан ошо эл тарабынан суранды дегендер кандидаттар да коюлду деп аппараттан мага айтышты, бирок кимдер бар экенин мен билбейм.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү бир жумадан бери Кара Суу районунун акими болуп, Эрматбек Исмаилов келиши мүмкүн деген сөздөрдү төгүндөп келет. Ага карабай, Исмаилов аким болот деген маалыматтар интернет булактарына байма-бай жарыяланып, коомдук тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ал арада Оштогу облустук администрациянын имаратына 11 октябрь күнү бир нече киши келип, Эрматбек Исмаилов аким болуп келе турган болсо, каршылык билдирип, митингге чыга тургандарын айтып кайрылышкан.
4 аксакал келип, өзүнүн нааразылыгын билдирип, эгерде ал келсе, анда бирөөсү айтты, жөн эле бензинди коюп, Кара Суунун акимчилигин өрттөбөйөм деп ушинтип кыйкырып атты да, анан киргизип түшүндүрүп, биз чечпейбиз, ал сөзсүз өкмөттөн каралат, бул нерсе ошон үчүн азыр адилеттүүлүк болсун деп атат деп анан кетиришти,
деди облустук администрациянын басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова. Буга уда эле 12 октябрь күнү 50 жакын киши өкмөттүн өкүлчүлүгүнө Эрматбек Исмаиловду аким болуп дайындалуусун суранып келишти. Алар менен губернатордун биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев жолугуп, алардын сөзүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткире турганын айтты. Исмаиловдун аким болуусун кубаттап келгендердин бири Арстанбек Абдышев Кара Суу районунун ар кайсы айыл өкмөттөрүнөн 100 чукул киши келгенин айтууда.
Бул жалпы Кара Суу районунда
районунда 16 айлык өкмөт бар. Ошол 16 айлык өкмөттөн бул азыр гана мындай бир тез аранын ичинде гана келе калган адамдар. Биз өзүбүз эле биз билдик да, биз YouTube'тан көрүп атабыз. Каршылары Бишкекке чейин жүрүп атат каршылаштары. Эми биз ошол чындыкты талап кылды келдик. Бизге чындык эле керек, башка эчтеге кереги жок.
Соңку кырдаал боюнча Исмаилов өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок 9 ноябрь күнү ал Азаттыктын кабарчысына маселе чечиле элек деп билдирген эле.
Жок, жок, ошону эле ушан ал. Ошону чыгарышыптыр. Улутап пока чечиле элек ал бирем. Азыр белгисин оташмак.
11 ноябрда Исмаилов клооп басылмасына өз талапкерлигин көрсөткөнүн, маселе 2-3 күндө бир жаңсыл болоорун айткан. Буга чейин жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын коргоп, Папанайыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси менен соттошуп келген жактоочу Айсалкын Карабаева Азаттыкка Исмаиловдун мыйзамсыз иштери 3 сотко чейин жеткенин айтып, аны Матраимовдордун үй бүлөсү калкалагандыгы үчүн жазаланбай калгандыгын билдирди.
Матраимов, Тилек, Матраимов, Раимдардын күчү менен баягы эле коррупциялык жол менен акча берүү менен соттор атайлап дагы процессти узартып, анан эскирүү мөөнөтү менен кыскартып атат.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынын маалыматында Эрматбек Исмаилов мыйзамсыз жер сатууга байланыштуу айыпталып, ага 2018-жылы кылмыш иши козголгон. Бирок аткаминер Ош ойдон жазага тартылган эмес. Шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазадан бошотулган. Карабаева Эрматбек Исмаилов шайлоо учурунда Матраимовдордун жек жааттарынан куралган Мекеним Кыргызстан партиясына добуштарды ачык эле сатып алып жүргөнүн кошумчалады.
Мекеним Кыргызстандан ачык эле эч кимден уялбастан, неме тартынбастан эле акча таратып, Кара Суу районунда ар бир участкада ушу Исмаилов Эрмат Мекеним Кыргызстан партиясынын кошелёгу болуп ачыктан ачык акча таратып жүрдү.
Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева Эрматбек Исмаиловдун аким болуу ниетин шайлоого байланыштырды.
Биз байкагандай жаңы келген бийлик шайлоо өткөрүүгө байланышкан ар кандай аракеттерге барып жатат. Раим Матраимовду деле кое берип жиберишпедиби? Ал деле шайлоодо жардам бериши мүмкүн. Азыр Садыр Жапаровдун айрыкча Ош шаарында бийлиги жакшы эмес. Жалал абадта Камчыбек Ташиев жардам берет. Ошондуктан алар мурун башка партияга күч, уюшкан кылмыш топтору, акча менен добуш алып берген кишилерди өздөрүнө тартуу аракетин көрүүдө.
Спортики, ОПГ, деньги.
Эрматбек Исмаилов 4 Папанайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 2019-жылы өз арызы менен иштен кеткен. Кара Суу районун 8 башкарып келген Тилек Матраимов болсо 16 октябрда иштен бошотулган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын финансы министрлиги элден акча чогултуу үчүн 2 колдонот. Анын бирине түшкөн каражат жалпы чыгымдарга жумшалат, дагы бири тышкы карызды төлөө үчүн элден жардам акча чогултулат. Өкмөт элден жардам сураганы ишке ашабы? Эсепке кимдер акча которушу мүмкүн? Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеди.
Каржы министринин жаңы эсептеринин бири 30 октябрда ачылган. Бул тууралуу министрлик расмий сайтына жарыялап, элден чогултулган акча бюджетке тыгынчык болоорун жазган. Ушул эле эсепке экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражат келип түшөрү айтылат. Ал эми экинчи эсепке акча чогултуу үчүн каржы министрлиги элди патриоттуулукка үндөп жатат. Анткени бул эсепке ыктыярчылар колунан чыккан акчасын берет. Бирок эрежеге ылайык алардын аты жөнү ачык айтылбайт. Болгону эсепке канча акча чогулгандыгы тууралуу министрлик отчет берип турат. Каржы министрлигинин өкүлү Замира Ташиева эсептер тууралуу мындай маалымат берди.
Каржы министрлиги токтомдун долбоорун өкмөткө сунуштады. Ага ылайык улуттук валюта менен атайын депозиттик эсеп ачылат. Калоочулар ушул эсепке акча которуп турушат. Эреже боюнча биз даярдаган токтомдун долбоору министрлер кабинетинде жактырылды. 12 ноябрда өкмөткө кароого жибердик. Токтом күчүнө киргенден кийин биз эсеп ачып коомчулукка таратабыз.
Тышкы карызды төлөө үчүн элден акча чогултуу боюнча демилге буга чейин да көтөрүлгөн. Мындай сунуштар өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактар аркылуу да айтылып жаткан. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ноябрь айынын башында аймактарды кыдырып жүргөндө бул демилгени колго алгандыгын билдирген болчу. Ал мигранттар менен жеке ишкерлерден үмүт артып жаткандыгын жашырган эмес. Жапаров бул оюн 12 ноябрда журналисттерге берген маалымат жыйынында да бышыктады.
Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал.
Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да.
Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызы 4,106,000,000 доллар. Анын 1,775,000,000 Кытайдын экспорттук, импорттук банкына бересе экендиги айтылып келатат. Келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Кытайдан алган карыздын көбүн негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Элден акча чогултуу демилгеси, казынанын капшыты бөксөрүп, бюджеттин таңкыздыгы 35 миллиард сомго жеткен кезге туш келди. Өкмөт элге жөлөк пул менен пенсияны араң төлөп жатканда кайра элден жардам сурабаска айласы калган жок дегендер да четтен чыгат. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Мына коррупционерлерди алалы ошолор эле төлөп коёт деген. Чоң-чоң инвестициялык баягы привлекательный деп коебуз, өзүбүздүн баягы өлкөнү көтөрүп кете турган кен байлыктарыбызды ип бекер сатып жиберишкен. Эми айласы кеткенде мына элге кайрылып пенсионер болобу, жаш бала болобу, чоң киши болобу баардыгына бирдей чагып коюп, жок дегенде ушу ачылган эсепке бергиле деп атат. Ал эми байлар менен биригип алып булар бирин бири тонобойт да. Дагы эле болсо жалпы элге салып ийсек кыргыз эли кечиримдүү көтөрөт дейт.
Тышкы карызды элдин эсебинен чогултуу идеясы биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. 2018 жылда Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев ишкерлерге кайрылып, Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөп берүүгө чакырган. Ал атайын эсеп ачылса, сырткы карыздан кутулуу үчүн өз чөнтөгүнөн 1 миллион сом которо тургандыгын билдирген жайы бар. Кыргызстан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2007 жылы премьер-министрлик кызматта турганда тышкы карыздан кутулуу үчүн эки жолу атайын эсеп ачкан. Бирок улуттук банктын маалыматына караганда бүгүнкү күндө эки эсеп тең жабылган. Ага канча каражат чогулгандыгы тууралуу маалымат берилген эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Тоолу Карабактагы 44 күндүк куралдуу кармаштан кийин Армения менен Азербайжан Москванын ортомчулугу менен тынчтык келишимине кол коюшту. Мындай келишим Азербайжанда чоң жеңиш катары мүнөздөлсө, Арменияда премьер-министр Николь Пашиняндын өкмөтүнө каршы маанайды күчөтүп койду. Жаңы келишимден ким көбүрөөк утуш тапты? Карабактагы кармаштын жыйынтыгы Армения менен Азербайжанда кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн? Эки тарап менен тең жакындан кызматташкан Кыргызстан тышкы саясатын кантип тең салмактай алат? Бул суроолорго биз жана дүйнө телепрограммасында жооп издеген элек. Азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы. Алдыда Тоолу Карабак боюнча соңку тынчтык келишимдин күнгөй тескейин бул темага көз салып жүргөн адистер менен талдайбыз. Биз менен Бакудан байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков турат. Ошондой эле Милан шаарынан эл аралык саясатты изилдөө боюнча Италиялык институттун адиси, Кавказ жана Борбор Азия боюнча изилдөөчү, Түркия менен Орусиянын мамилелерине да көз салган Эленора Тафуро да биз менен байланышта. Саламатсыздарбы. Алды менен чогулуп Карабак боюнча соңку макулдашуунун чоо жайын билип алып кебибизди баштайлы.
11 ноябрда Армениянын Эребуни аэропортуна орусиялык жоокерлер менен аскердик техникалардын кезектеги бөлүгү жеткирилди. Бейпилдик күчтөрүнүн биринчи бөлүгү Тоолу Карабакка шейшемби күнү эле барган. Аймакка кеминде 5 жылдык мөөнөт менен 1900 ашуун орусиялык аскерлердин келишине бул аптада Москванын арачылыгы менен Армения, Азербайжан жана Орусия жетекчилери кол койгон келишим негиз берди. Бул документте 10 ноябрдан тартып Карабактагы кармашты токтотуу каралган. Келишимге ылайык Азербайжан урушмаалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Орусиялык күчтөр Карабактын борбору Степанакертти Армения менен туташтырган Лачин коридорун кайтарышат. Ошондой эле Азербайжанды Нахичеван эксклавы менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөөгө да көмөктөшөт. Армениянын премьер-министри аскердик кырдаалды жакшы билген адамдардын баамдоолорун терең анализдеп чыккандан кийин ушундай шартка макул болгонун, оор чечим кабыл алганын айтты.
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башка арга жок эле. Мындай чечим кабыл алууга кандай жүйө болгонун, өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем. Ушу тапта аскердик аракеттерди токтотуу жараяны жүрүп жаткандыктан азыр эч нерсе айта албайм. Себеби анда элди тоокелге салып коем.
Тоолуу Карабактагы этникалык армяндардын де-факто лидери Араик Арутюнян да Пашинянды колдогонун бул кадам жикчил анклавды колдон чыгарып жибербеш үчүн жасалганын билдирди. Кантсе да соңку макулдашуу Арменияда бийликке каршы нааразычылык толкунун жаратып койду. 10-ноябрда келишимге каршы болгон бир нече миң киши Еревандын борборуна чогулуп, өкмөт үйүнө жана парламентке кирип барышкан. Ошондой эле спикер Арарат Мирзаянды сабап коюшкан. Оппозициялык бир катар партиялар премьердин отставкасын талап кылышууда. Өкмөт төңкөрүш аракеттерине жол бербөөгө чакырууда. Тоолу Карабакка байланыштуу макулдашуу Азербайжан куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотуп, стратегиялык жактан маанилүү Шуша шаарын элегенден көп өтпөй жарыяланды. Анын алдында Азери армиясы аймактын баш каласы Степанакертке жакындаганы маалымдалган. Азербайжанда саясий оппозиция орусиялык күчтөрдүн аймакка келишине каршылык билдиргени менен Бакунун тургундары көчөлөргө агылып, майрамдап жатышат. Азери бийлиги Карабактагы 44 күндүк кармаштын жыйынтыгын жеңиш катары баалап турат.
Рад, что сегодня ставится точка.
Бүгүн биз Армения жана Азербайжандын ортосундагы узак мөөнөттүк жаңжалды жөнгө салуу процессин аягына чыгардык. Азербайжандын аймагындагы оккупацияны согуна чыгардык.
Алиев Бакунун өнөктөшү Түркия ок атышпоонун сакталышына байкоо салган бейпилдик борборунун ишине катышаарында кошумчалады. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары таанылган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабактагы соңку кармаш 24 сентябрда башталган. Ал үчүн эки өлкө бири бирин айыптап келишкен. Дээрлик бир жарым айдын ичинде эки тараптан тең миңдеген аскерлер жана жайкын тургундар мерт болгону кабарланууда. Бирок курмандыктардын кысаны ачык айтыла элек.
Анда адистердин пикирине кезек берсек, сөздү Кавказ боюнча италиялык эксперт Элеонора Тафорудан баштасак. Элеонора, thank you for joining us.
Элеонора, бизге байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат. Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишим чөлкөмдө эки башка реакцияны жаратты. Сиз бул келишимге кандай баа бердиңиз? Канчалык баардык тараптардын пикири камтылган келишим болду?
Comprehensive was this deal?
Hi everyone. I think
саламатсыздарбы. Менимче мындай келишим керек болчу. Себеби согушта бир тарап гана үстөмдүк кылып жатты. Жүздөгөн адам мерт болуп, миңдеген тургундар качкынга айланды. Айрым маалыматтар боюнча Тоолу Карабактын калкынын 60% жер которду же Арменияга качты. Гуманитардык катастрофага жол ачпаш үчүн ок атышууну токтотуу келишимине зарылчылык бар болчу. Бирок бул келишим менен ким жеңгени, ким утулганы анык. Азербайжан менен Түркия кайсы бир деңгээлде Орусия утуштапты. Армения жеңилүү ызасын тартты.
And Armenia is clearly losing.
Okay. Талатбек Мырза, сиз Тоолу Карабактагы гана эмес, дүйнөнүн башка аймактарындагы жаңжалдарга дагы көз салып келет эмеспи? Карабак боюнча 10-ноябрда күчүнө кирген тынчтык келишим кылымдардан бери коңшулаш жашаган ушу армян жана Азербайжан элдерин элдештире алабы, тынчтык орното алабы? Сиздин оюңуз кандай?
Мен ойлойм, бул тынчтык орното турган процесстин башы. Анткени бул жалаң гана кол коюлган келишим албетте 100% ишенимдүү тынчтык орнотот деп айтуудан эксперттер дагы бул мамлекеттер тарабынан чыккандар дагы айтуудан мен ойлойм алысыраакко деп. Анткени согуш болгону бир 40 күндөн ашык болду. Албетте ар бир согуш бул тынчтык келишим менен токтош керек да. Анан кийин эми өзүңүздөр билип атасыз, бул келишим керек болчу. Анткени согуш кимге гана болбосун бул трагедия. Армяндарга да трагедия, азербайжандарга да трагедия. Ошондуктан бул келишим сөзсүз тынчтыкты берет деп мен айта албайм, бирок тынчтыкты орнотуунун жолунда биринчи кадам деп эсептесе болот.
Орусия деп кетпедиңизби? Бул боюнча Италиядагы эксперттен дагы пикирин сурай кетели. Элеонора, Раша
Орусия Тоолу Карабак маселесинде дайыма Арменияны колдоп келгени белгиленип жүргөн, бирок соңку жаңжалда Москва жана жамааттык коопсуздук келишими уюму канчалык жардам көрсөтө алды? Орус тараптан жаңжалды жөнгө салуу үчүн эмне үчүн чечкиндүү аракеттер анчейин байкалган жок?
Indeed, Armenia was thought to be.
Ова, Армения Орусиянын Кавказдагы эң жакын өнөктөшү деген ой бар эле. Ошондой эле Москва Орус империясынын тушунан бери эле Армениянын коргоочусу катары мүнөздөлүп келген. Бул жолу Орусиянын аракет көрбөгөнү Ереванды катуу нааразы кылды. Өлкөдө Орусия Арменияга чыккынчылык кылгандай мамиле жаралды. Бирок Москва жамааттык коопсуздук келишим уюмунун эрежелери менен ойноду. Аскердик келишимдин жоболорунан чыккан жок. Эрежелерге ылайык, ЖКК'нун мүчөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келген учурда гана аскердик кийлигишүү болушу мүмкүн. Ал эми Тоолуу Карабак Армениянын расмий аймагы эмес. Андыктан Орусия туура эмес иш кылган жок. Бирок Москванын позициясы түрдүү жоромолдорго жол ачып койду. Албетте, Москва өзүн армяндарга ыктаган күч катары көрсөткөнү менен, бул ирет ортодогу позицияны карманды. Орусиянын Азербайжан менен Түркиянын пикирин эске алууга аракет кылганын Армениядагылар жакшы кабыл алышкан жок. Бул Москванын армяндардын арасындагы таасири кескин азаят дегенди билдирет.
Талатбек мырза, мына келишимге ылайык Орусиянын 2000 чукул бейпилдик күчтөрү Тоолуу Карабактын аймагына кеминде 5 жылга жайгаштырыла баштады. Азербайжандын оппозициячыл партиялары, айрым саясатчылары орус аскерлеринин эми азери жергесине келиши өлкөнүн конституциясына каршы келет деп айтып жатышат. Деги эле орусиялык күчтөрдүн жайгаштырылышы кандай жыйынтык же кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Мен ойлойм, азыркы маалда өзгөчө мынакей жаңы согуш бүтүп атат, бүтө элек аягына чейин. Ошол согуш бүтүрүп туруп бир 5 жылдын ичинде буйруса тынч алып кетсе жакшы болот да. Бирок андан ары албетте ар бир мамлекетте башка чоң мамлекеттин куралдуу күчтөрү жайгашканы бул туура эме кылбайт да, мындай туура мындай саясат эмес деп ойлойм да. Анткени башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрү албетте мамлекеттеги жайгашканы бул мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, мамлекеттин кабыл алган чечимдерине таасир этет деген мааниде баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан бул оппозициялык күчтөрдүн ушундай суроону көтөрүп атканы түшүнүктүү бир жагынан. Экинчи жагынан ушунча жылдардан бери Орусия Азербайжанды колдобой, жанакы чыныгы өзүлөр Азербайжандын жерин бошотууга жардам бербегендиги бул оппозиция күчтөрүнө жана жарам жалтырай азербайжандыктарга ишенбестикти жаратып атат да. Ошондуктан мындай сөздөр болушу мүмкүн.
Тоолуу Карабактагы талаштын тамыры терең. Тарыхта бул аймак түрдүү күчтөрдүн көзөмөлүндө болуп келип, азери армяндардын ортосундагы талаш өзгөчө ушу 20-чы кылымда көчөгөн. Азыр Карабактын таржымалын билип алып, кебибизди уланталы.
Тоолуу Карабакты мусулман азерлер да, христиан динин тутунган армяндар да тарыхый мекенинин бир бөлүгү деп эсептешет. Азербайжандын түштүк батышында ал эми Армениянын түштүк чыгышына жакын жайгашкан аймак жүздөгөн жылдар бою түрдүү күчтөрдүн, бирде арабтардын, бирде түрктөрдүн жана бирде перстердин көзөмөлүндө болуп келген. Ага жараша этностук курамы да өзгөрүп турган. Бул аймак 19-чу кылымдын башында орус падышалыгынын карамагына өткөн. 20-чу кылымдын биринчи жарымында Кавказда советтер бийлиги орноп, советтик Армения жана Азербайжан республикалары түзүлгөн. 1920-чу жылдардын башында совет бийлиги калкынын басымдуу бөлүгү армяндар болгонуна карабастан, Карабакты автономдуу аймак катары Азербайжан СССРнин курамына берген. Айрым булактарда мындай чечимди ошол кездеги Советтер Союзунун улуттар маселелерин тескеген комиссары Иосиф Сталин кабыл алгандыгы белгиленип жүрөт. 1960-чы жылдардан кийин Тоолуу Карабакта Армения СССРнин курамына кирүү тууралуу демилгелер көтөрүлгөн. Бул маселе Советтер Союзунун акыркы жылдарында огой этер курчуп, 1980-чы жылдардын соңунда Карабактын жергиликтүү кеңеши Армениянын бир бөлүгү болууга добуш берген. Натыйжада аймакта Ереван колдогон армян күчтөрү менен Азербайжандын ортосунда согуш тутанган. Бул согушта 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, айрым эсептер боюнча миллионго чукул адам жер которгон. Аймактан көбүнчө азерилер чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 1992-жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун арачылыгы менен Франция, Орусия жана АКШ төрагалык кылган Минсктогу тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзө баштаган. Куралдуу кагылышуулар 1994-жылы Бишкек шаарында ок атышууну токтотуу боюнча протоколго кол коюлгандан кийин тыйылган. Бирок бул согушта Азербайжан Тоолу Карабактын көп бөлүгүнө жана анын айланасындагы бир топ райондорго көзөмөлдү жоготкон. Аймакты де-факто армян тарап көзөмөлдөп калган. Бирок эл аралык коомчулук Тоолу Карабакты юридикалык жактан Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныырын кайталап келген. Тоолу Карабакта кырдаал, майда жаңжалдарды эске албаганда 2000-жылдардын башына чейин туруктуу сакталган. 2008-жылдардан тарта армян азери күчтөрүнүн ортосунда чатактар күчөгөн. 2016-жылдын апрель айында чоң жаңжал тутанып, эки тараптан тең 10 аскерлер мерт болгон. Бирок быйылкы соңку куралдуу кармашка чейин Тоолу Карабактын иш жүзүндөгү макамы олуттуу өзгөрүүгө дуушар болгон эмес.
Элеонора, we spoke about
Тоолу Карабак маселесиндеги Орусиянын ролу тууралуу сөз кылып кетпедикпи? Дагы бир өлкөнүн же Туркиянын таасири тууралуу оюңузду билсек, себеби турк тарап узактан бери Азербайжанга колдоо көрсөтүп келет. Баку Туркиядан аскердик техникаларды дагы алганы белгилүү. Чөлкөмдөгү соңку окуяларда жана тынчтык келишимде Туркиянын ролу кандай болду?
Indeed, Turkey tried after the fall of
Turkiya Sovetler Soyuzu ыдырагандан кийин өзгөчө Борбор Азияда жана Азербайжанда регионалдык оюнчу болууга аракет кылды. Бирок ал мүдөөсүн толугу менен ишке ашыра алган жок. Буга Туркиянын өзүнүн экономикалык абалы жана Орусия сыяктуу башка өлкөлөрдүн үстөмдүгү себеп болду. Бул жолу эмне өзгөрдү? Түркия бет алгандан кайтпаган тышкы саясат жүргүзө баштады. Андыктан Орусияга Туркиянын ролу менен эсептешүүгө, бул өлкөнү регионалдык маселелерге кошууга туура келүүдө. Чынында Туркия Бакуга дрон технологияларын саткан. Ошондой эле Азербайжан тарапка жалданма жокерлерди жөнөткөнү тууралуу кабарлар дагы бар. Бирок аларды далилдөө кыйын. Менимче Туркиянын бул жолку ролун анын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр жана Орусиянын Анкаранын пикирин эске алуу ниети аныктап койду окшойт.
Талатбек Мырза, мына Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолу Карабакта кырдаалды көзөмөлдөөгө түрк күчтөрү да катышарын билдирген, бирок Кремль башкача мындай сөздөрдү айтты. Бул түздөн түз ошо коридорго орус күчтөр менен жүрбөй турганын ишара кылды. Жаңы келишимде ал тууралуу дагы сөз жок. Ошо Туркия соңку жаңжалда Бакуга бекем колдоо көрсөтүү менен Кавказдагы геосаясий оюндарга толук аралашты деп айтса болобу? Анан мындан Туркия эмне пайда көрөт?
Биринчиден, албетте Туркия өзгөчө акыркы убакыттарда, акыркы бир 5-7 жылга жакын жалаң гана ушул Туркиянын тегерегинде эмес, жакын чыгыш деп араб мамлекеттеринде дагы ушул чоң ролду ойногого аракеттенип атышат. Алардын мүмкүнчүлүгү да бар, күчү да бар деп айтсак болот. Баку Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин атасы Гейдар Алиев бийликке Советтер Союзу ыдырагандан кийин бийликке келгенде Туркия жөнүндө айткан. Бул бир калк түрк менен азербайжандарды, бирок эки мамлекет деп да. Ошондон бери Туркия менен Азербайжандын ортосундагы мамиле өтө тыкыз, өтө жакын да. Ошондуктан мен ойлойм, Туркия ошондон бери Азербайжанга өзгөчө бул Тоолу Карабак маселеси боюнча 100% колдоосун көрсөтүп дайыма колдоп келген. Эми мен ойлоп атам да, азыркы маалда албетте Туркиянын президенти Эрдоган жана Туркия башчылары жалаң гана ошол жакын чыгышта эмес, бирок ушул Кавказда дагы мындай оорчундуу ролду ойногону аракеттенип атышат. Бул түшүнүктүү нерсе, анткени 21-чи кылымда саясаттын баардыгы өзгөрүп атат. Кичинекей мамлекеттер көтөрүлүп, чоң мамлекеттер ошол ар кайсы маселелерге байланыштуу кыйынчылык тоскоол көрүп атышат. Ошондуктан Туркиянын мындай кадамы түшүнүктүү деп эсептесе болот.
Элеонора, the announcement
Карабак боюнча соңку келишим Арменияда туруксуз абалды жаратып койду. 10 ноябрда ачууланган митингчилер өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышты. Андан бери премьер Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат. Өкмөт оппозицияны төңкөрүш аракетине барбоого чакырды. Тоолу Карабактын айланасындагы соңку жагдайлар алдыңкы күндөрү Армениядагы саясий абалга, Пашинянын саясий карьерасына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Абал жакшы эмес. Демонстранттардын арасында Армениянын мурдагы лидери Саркисяндын тарапкерлери дагы бар. Арменияда COVID-19 пандемиясынан улам ансыз да алсыз экономика начарлаганы белгилүү. Бул да элдин кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. Өлкөдө абал жакшырат деп үмүттөнөм. Антпесе аскердик жактан жеңилүү, эпидемия, жакырчылык кошулганда өлкөдө терең бир туруксуз абал жаралышы ыктымал. Албетте бул регионалдык коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Тоолу Карабахта Азербайжан элине салыштырмалуу армян улутундагылардын саны көбүрөөк болгонун айтып өтпөдүкпү? Бул аймакты эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Саясий макулдашууларда Тоолу Карабахтагы жер которууга ар кайсы болгондорду, анын ичинде этикалык армян коомчулугунун маселеси кантип чечилиш керек?
Бул маселеде эки тарап эки башка эл аралык норманы колдонууда. Армения Тоолу Карабахтагы армяндар өз өкмөтүн өзү тандашы керектигин белгилеп жатат. Азербайжан болсо суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн коргоп жатат. Карабахтын ичинде жер которгондордун же качкындардын маселесин чечүү оңойго турбайт. Менимче жеңилген тарапка же армяндарга чоң басым көрсөтүлбөшү керек. Орток принциптерди табуу керек. Антпесе узак мөөнөттүк тынчтык болбойт. Тынчтыкты жеңилген тарапты кемсинтүү аркылуу камсыз кыла албайбыз.
Талатбек мырза, Азербайжандагы кырдаал тууралуу сурай кетейин. Мына Азербайжан Тоолу Карабахтагы соңку аскерлик аракеттерин пандемияга байланыштуу өлкөнүн да экономикасында олкус олку абал өкүм сүрүп жатканда баштаганын айрым эксперттер белгилеп жатышпайбы? Мындан тышкары президент Алиевдин үй бүлөсү узактан бери жемкорлук боюнча айыптардан дагы арыла албай келет. Деги эле ушу Алиев өзүнө саясий упай топтоо үчүн бул урушка баарды деген пикирлер канчалык жүйөлүү жана Алиевке карата ушу сын дооматтар Карабахтагы окуялардан кийин өзгөрдү деп айтса болобу?
Менин жеке өзүмдүн оюм, анткени өзгөчө акыркы жылдары убакыттарда мен көп-көп Бакууга келип, Бакунун ичиндеги элдин сезими, элдин ой пикирин угуп жүрөм. Мен ойлойм, бул жалаң гана Ильхам Алиев Азербайжан президент өзү үстүн жерибизди өзүбүзгө кайтарабыз деп да. Мен ойлойм, бул көптөн бери кайнап, анан кийин аягында чыныгы маселе чечилиш керек болчу да. Эми албетте азыр жеңишке ээ болдук деп айтса болот президент Азербайжан президенти Ильхам Алиевди. Албетте Ильхам Алиевдин бул эл арасында, мамлекеттин ичинде азыр аябай деңгээли көтөрүлүп колдоо көрсөтүлүп атат. Бирок эми башка тарабын айтканда мен жактабайын президент Азербайжан президентин. Бирок мамлекеттин ичин карасаңыздар, мен ойлойм, башка биздин Советтер Союзуна кирген республикалар менен салыштырганда Азербайжандын ичи алда канча үйдө өнүгүүгө жетишкендигин көрсө болот. Ошондуктан мен жалаң гана бул эмеге байланыштуу деп айта албайм да. Ал пикирден алысмын.
Деги эле бирок ушул Тоолу Карабахтагы соңку аскердик аракеттердин дай жоготуулар менен коштолбодубу? Ушул айтылып жаткан Азербайжанда жеңиш деп мүнөздөлүп жаткан жагдай бир топ адамдын курмандыктардын эсебинен келгенин белгилеп жатышпайбы? Анан деги эле Азербайжан тараптан канча адам, канча аскер же жөн жай тургундар мерт болгону белгилүү, ал айтылып жатабы?
Эми Азербайжан тарабынан жалаң гана аскер эмес, жөнөкөй граждандык элдин саны 2-3 жолу айтылган, бирок аскердин саны канчасы курман болуп, канчасы жарадар болгону бүгүнкүгө чейин анык айтылбайт да. Бул бирок оронтен 5000 ашкан болду аскерлер дагы жана граждандык эл деп айтышкан. Кимиси кандай кылып санап атышат, бул бир аз кыйыныраак азыр түшүнүш. Албетте жанакы мен айтып кеткендей, согуш жөнөкөй элге дайыма жаман нерсе.
Талатбек мырза, Кыргызстан бир тараптан Азербайжан менен түрк тилдүү мамлекеттер шериктештиги, ислам кызматташтык уюмунун алкагында кызматташат. Армения менен болсо чогуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө. Мындай шартта ушул Бишкек эки өлкө менен алакасын кантип тең салмактай алат?
Ушундай кырдаалда албетте Кыргызстандын саясаты бул адилеттүүлүк позициясын гана кармаш керек эле да. Бул эл аралык коомдордун баардыгы, өзгөчө мынакей Бирикме улуттардын уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциялары кабыл алынган. ошол резолюциялар эл аралык закон боюнча ошонун негизинде кабыл алынган резолюциялар. Ошондуктан биз сөзсүз ошол резолюцияларды колдошубуз керек да.
Чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков жана Кавказ боюнча италиялык изилдөөчү Эленора Тафуро болду. Сиздерге дагы бир жолу рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку сот милициянын быйыл 8-мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршында болгон аракети мыйзамдуу деп тапкан чечимди жокко чыгарды. Марштын катышуучулары эми айыппул салуу тууралуу чечимдер боюнча да сотко арыз жөнөтүшөт. Жогорку соттун бул чечими аялдар укугу саясатына канчалык таасир этет? Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
11 ноябрда Жогорку сот Бишкектин шаардык сотунун жана Свердлов райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарып, Свердлов милициясынын митингдеги аракетин мыйзамдуу деп табуу боюнча териштирүүнү токтотту. Мекеменин басма сөз кызматы Изати Шүкүралиева буларга токтолду.
2020 жылдын 8-мартындагы протоколдук жана ыкчам жыйынды, ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин митингдеги терс кесепеттерди алдын алуу боюнча иш аракеттерин мыйзамдуу жана негиздүү деп табуу жөнүндөгү Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын өтүнүчү боюнча өндүрүш токтотулду.
Митингдин уюштуруучуларынын адвокаттары жогорку соттун чечимин алгандан кийин акцияга чыккандарды жоопко тартуу жана айыппул салуу тууралуу чечимдер боюнча арыз жөнөтүшөрүн айтышты. Алардын бири Евгения Крапивина.
Жогорку соттун токтому колубузга тийгенде андан аркы кадамдарды тактайбыз. Айыппул маселеси боюнча чечимибиз да ошондо белгилүү болот.
Ал эми акцияга катышкандардын бири Татьяна Зеленская соттун чечими аялдар укуктарын коргоо саясатына өзгөртүү киргизэрине үмүт артып жатат.
Конечно, я рада, я думаю, что это единственное правильное решение.
Чындыгында мен соттун чечимин угуп аябай сүйүндүм. Аялдар маселеси көмүскө да калган учурда бул чечим бизге ишеним берди. Бизге бул кабар абдан жагымдуу болду.
Быйыл 8-мартта Жеңиш аянтында кыз келиндердин укуктарын коргоо зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Свердлов райондук милициясында аларга карата протокол түзүлгөнүн, кармалгандар айыппул төлөөгө милдеттендирилгенин кабарлаган. Феминали жана 8365 коомдук уюмдарынын 8-марттагы митинги уруксатсыз уюштурулганын белгилеген. Ал эми Свердлов райондук милиция маршка чыккан 6 кыз келинге 3000 сомдон айыппул төлөтүү тууралуу токтом чыгарган. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жогорку соттун чечимин аялдар укугун коргогон активисттердин жеңиши деп атады.
Кичинекей болсо дагы бул жакшы жүрөлгө. Бундай чечим менен аялдардын тагдыры баары эле оң жакка чечилип калбайт, бирок акырындан кичине бир элдер дагы сезип калат го дейм да. Аялдардын укугун коргоо боюнча жакшы жөрөлгө болду да. Анан баарын эле бир жерге топтоп келип эле өздөрүңөр күнөөлүүсүңөр деп салган туура эмес болуп атканда, түшүнгөн кишиге мындай коңгуроо болуш керек.
8-мартта аялдардын шеректештик маршы деген ураам менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Акцияга чыккандар милиция чагымчыларды эмес тынч турган уюштуруучуларды кармап кеткенине нааразы болгон. Ал эми акцияны үзгүлтүккө учураткандарга кандай чара көрүлгөнү ошол бойдон белгисиз калган. Ушундан улам укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташкан эле. Тилектештик маршы үй бүлө зомбулугуна элдин көңүлүн бурдуруу максатын көздөгөн болчу. 2020 жылдын биринчи жарымында эле Кыргызстанда бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан. Бир апта мурун Ош шаарынын тургуну аялы жана кайненесинин өлүмүнө шектелип номер 5-чи тергөө изоляторуна 2 айга камакка алынды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Угуда Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. 11 ноябрда Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөрдү мамлекеттик театрында репрессияга кабылып, өз мекенине кайтып келбей калгандардын жаркын элесине арналган «Жат эмесмин» спектаклинин бетачары болду. Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязовдун «Үч карыш жер» повестинин негизинде коюлган спектаклдин сценарийин кыргызстандык алемгер Людмила Молдалиева жазган. Спектаклды мекенинин бир ууч топурагына куса болгон бир үй бүлөнүн башынан өткөргөн оор тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Мэрим Сайдылкан ошол бетачарга барып келди.
Башкы каармандын образын чагылдырган Өмүрзак Токтомуратов, Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязов жазганындай, театр сынчысы Людмила Молдалиева сценарийин түзгөндөй ойногонго аракет кылгандыгын билдирди.
Репрессиянын башталганына 90 жыл болуп, ошону биздин муну жакшы эжебиз Людмила Молдалиева деген эжеси, ал өзү ошо театральный критик, ошолардан ушуну которуп, кыргызча жазып, сценарийлеп ана ошол мага алып келип берди, сиз ойноңуз деп. Ушунчалык түн күндө иштеп эмгектенип, эми азыр көрөсүңөр, өзүмдү өзүм баалай албайм.
Спектаклдин башынан аягына чейин башкы каармандар Мирвали менен Манишайым жаштык кездерин эстеп олтурушат. Мирвалинин Байманап атасы уулунун кедейдин кызына үйлөнүшүнө каршы болуп, тескери батасын берет.
Манишайымды үйгө алып кел.
Бул деген салтырган кедейдин кызы билесиң сен я?
Атасына каршы чыккан Мирвали башка айылга кетип калат. Бирок атасы каза болгондо жаш жубайлар ата конушуна кайтып келишет.
Бул жердин ар бир булуңгурчу мен үчүн өтө кымбат.
Ата конушуна келген жубайлар балалуу болууну эңсешет. Бирок тескери батанын таасиринен улам алар бала көрүшпөйт. Күйүтүнө чыдабаган Мирвали ичкиликке берилип кетет.
Жалгыздык жаным атты, Мирвали. Мирвали. Иш көрбөрсөң кайтет? Бала акчага.
Өзүңдүн балаң жок. Бирөөлөр кымбагайын деп атасың.
Көп узабай репрессия башталып, байманаптарды кулакка тартышат. Эгер алар байлыктарын өз ыктыяры менен элге өткөрүп бербесе, аларды сүргүнгө айдоо чечими чыгат. Мирвали атасынан калган байлыкты өткөрүп бергиси келбегендиктен туулган жеринен айдалат.
Бул менин жерим, бул менин атамдын жери.
Жыйырма сегиз жылдан бери чет жерде жүргөн Мирвалинин жубайы Манишайымдын туулган жерге болгон кусалыгы күчөп ооруп калат. Ал жолдошунан кимдик каны тамган айылына алып баруусун суранат. Мирвали атасы жашаган үйдү өз колу менен өрттөп жибергендиги үчүн айылына баргысы келбейт.
Чет менен айылына отуруп короого мурдан аркасынан келип чыгып жүрдү. Баарды уктап жатчу. Жалгыз караңгыны чексиз падышасыздар болуп жаңыздыр. Шамалыларым жөкүрүнде ошондо үйлөрдүн чакырлары чуркалап баштаганда колумдагы кичинекей ширенкенин отун оңосунайдеп жудалан күүргүзө баштады.
Кусалык тартты күндөн күнгө күчөгөн Манишайымдын абалын көргөн жолдошу жубайын кимдик каны тамган жерине алып жөнөйт. Алар өз мекенине 58 жашында 28 жылдан кийин кайтып келишет. Манишайым туулган жеринен бир ууч топурагын жыттап каза болот. «Жат адам» спектаклинде мекенге болгон кусалык, атасынын тескери батасынан улам бактысыз болгон үй бүлө, атасынын жана жубайынын керээзин орундаткан Мирвали аттуу каармандын окуясы чагылдырылды. Бул спектаклди көрүүгө келген көрүүчү актриса Эльмира Тагаева чыгарма жогорку деңгээлде сахналаштырылгандыгын кошумчалады.
Бул жерде спектаклде эмне айтылат? Баягы туулган жердин топурагы алтын, ар бир жердин өзүнүн ошо өзүбүздүн мекенибизден азыр мекенибизден баары тең чындан алыстап сагынып жүрүшөт көп жердештерибиз. Мына ошо көзгө жаш айланды чындыгында.
Чыгарманы кыргыз тилине которгон Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Назира Мамбетова төмөнкүлөрдү айтты.
Өздү өгөйлөбөш керек. Өзгө өздөй мамиле кылыш керек. Эртеңки күндө ойлогон адамдардын кендирин кеспеш керек. Ошол репрессияда көп эр жигиттердин кендири кесилип калган, жер астында калган. Биз ошолорго арнадык.
Жат адам спектаклинде репрессияга кабылып, өз мекенине кайтпай калган адамдардын мекенине болгон кусалыгы, маркумдун акыркы керезин аткаруу тирүүлөрдүн парзы экендиги, батанын маанилүүлүгү терең чагылдырылган. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.